Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Zenbatetan galdetzen diegu gure ingurukoi nola dauden? Zenbat taldeiz galdetu diegu? Sufritzen ari altzara, ongi altzaude. Sare sozialetako argazki irribarretxue gure arteko komunikazio zuzena, intimoena ordezkatzen duten aro honetan, zenbatetan hitz egin dugu ondokoarekin. Kezkatzen gara gure hurbilekoen minaz, tristuraz. Suizidioa prebenitzeko nazioarteko egun honetan hitz egitera animatu nahi gaituzte psikologo eta dituek. Hori baita suizidioa prebenitzeko neurririk eraginkorrena. Osasun mentalaz asko mintzatzen ari garen garai honetan, elkartzaintza eta suizidioa prebenitzea guztion lana dela azpimarratu dut. Eta buak apurtu eta estigmak ezabatu, hori da sufrimendua ekiditeko bidea. Eguerdi honentzule, Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, ordu bat aterdiak pasata dira, beraz Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da.
Kabia higiezinen aholkularitzaren eskutik eguneko gakoak.
Nafarroko Justizia Epaitegi Nagusiak ebatzi du foru gobernuak ezin dituela izendatu Iruñeko bi polizia komisaldegi memoria gune bezala. Horrela eskatuta zuten, hainbat elkarte eta baita bertan torturat pairatu zituzten herritarrek ere, baina epaitegiek atzera bota dute haien asmoa beste binere. Eta memoria zari garela ikasturte honetan erabakiko da erorien monumentuarekin. Zer gertatuko den hemen Iruñean? Zurekin Nafarroak argi du eta argi erakutsi du. Azken hilabete hauetan eraikin frankista eraitsi behar dela erabat. Bisita parlamentarioa eskatu du askatasunaren plazako eraikin honetara, ikus dadin frankismoaren gorazarre egiten dioten detaile guztiak. Lehen sektorearen egoera ez da erreza eta are gutxiago landa eremuan Pirineotan Larretik izeneko elkartea sortu berri dute bertako abeltzain, nekazari, komertzio eta gizarte osoaren implikazioa bilatzeko. Errelebo faltari aurre egiteko aholkularitza eta laguntza tresna izan den da. Taldeka izeneko programa jarri du martxan Iruñeko udalak. Gazteak kultur garaikidearekin harremanetan jarri nahi ditu, horrela ikuspuntu kritiko bat jorra dezaten. Horretarako bertako artistekin topaketak, erakusketak, bisitak eta mai inguruak sortuko dituzte. Guztira 13 saio, doan guztia gainera eta osnarketarako bideratuta. Eta kultura arloan ari garela, Navarra International Film Festivalen 6. edizioa aurkeztu dute gaur. 860 film labur baino gehiago jaso dituzte aurten. 150 New Generation izeneko azpiatalerako. Nazioartetik iristen dira asko, baina baita bertatik, bertako pelikula dokumentalak ere. Gizarte gaiak, feminismoa, migrazioak eta respetua bezalako gaiak izanen dira nagusi izan bezala, Nafarroa International Film Festivalen. Bada hauek dira gaurko goizak utzi dizkigun albiste nagusienetarikoak, gehiago baditugu noski, beraz sar gaitezen berehala edukiak xexe jorratzera. Aldez aurretik ordea, eguraldiaren berri ere eman dizu. Iraila eta ikasturtea hasierarekin batera, udazken eguraldia etorri zaigu, atzean utzi ditugun udako porrak berehala ahaztu ditzagun edo. Zerua estalita dugu goizean, goizetik Iruñean eta tarteka tantaren batek ere ies egiten du haietatik, baina kasu, udazkenetik negura ere salto egin baitezakegu berehala. Estatuko meteorologia agentziak iragarri baitu, ostegunean ezoiko aire hotza sartuko zaigula eta adi, lehendabiziko elurrak ikus ditzakegula gure mendietan. Iruñan 5 graduko temperatura minimoak izanen ditugu ostegun eta ostiralean. Larunbatean oraindik ere baxu jarraituko dute termometroek eta ematen du igandetik aurrera berreskuratuko ditugula garai honetarako normalagoak, arruntagoak diren temperatura. Galtza motzetatik jertxera eta jertxetik agian ere berokira, nordaki. Gozatu dezagun gaurko egunaz beraz, zerua estalita dago, ostarte batzuk ikus ditzakegu hemendik Irrintzidorreko gure terrazatik begiratuta, baina ateri une honetan 19 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak ordu bata eta 34 minutu direnean. Igor Eskudero eta Mendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Kabia higiezinen aholkularitza. Erosi eta saldu burua usterik gabe. kabiainmo.com.
Iruñerrian gaur.
Bilabesan sartu. Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
Ara, zein zara irakurtzen liburu bat alemanez? Kostatuko zitzaizun bai ikastea?
Ez ba, Iruñeko hizkuntza eskolan ikaste arrunt gutxi kostatzen da.
A bai?
Eta orain, are gutxiago, aurten matrikula izugarri jaitsi dute eta 100 euro baino gehiago ordainduta urte osoan ikasteko aukera duzu.
Zeinen ongi ba, izen eman beharko dut?
Hoixe baietz, euskara, alemana, italiera, frantsesa, ingelesa, denak ikasten aldituzu. Eta aurten, euskeran zebia ere jarri dute.
Etorri, Iruñeko hizkuntza eskolara.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua edo asteburuko menu berezia, gauetan karta zabala, entsaladak, bokatak, hamburgesak eta razioak, ostegunetan gure talo mitikoak, gainera ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
Noainen Serreria Esparza. Zurdindegi eta ebanisterietarako hornikuntza. Altzariak, eskailerak eta upelak egiteko askotariko zura. Gaztainondoa, gereziondoa, lizarra. Informazio gehiago, serreriaesparza.com webunean. Gure berezitasuna, aritza.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 23 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisteen errepasoa egitera goaz egunero ordu honetan egiten dugun bezala. Eta memoria historikoaz mintzo hasiko edo abiatuko dugu gaurko kontakizuna. Izan ere, Nafarroako Auzitegi Nagusiak, Justizia Auzitegi Nagusiak ebatzi du Foru gobernuak ezin dituela izendatu Iruñeko bi komisaldegiak memoria historiko gune bezala. Horrela eskatua zuten, hau da, horrela eskatu zuten hainbat elkarte memorialistiko eta baita komisaldegi hauetan torturak pairatu zituzten hainbat hiritarrek ere, baina esan bezala Nafarroko Justizia Epaitegi Nagusiak ebatzi du Foru gobernuak ezin dituela izendapen hoiek egin. Aipatu genizuen bezala, aurreko ikasturtean egin zen eskaria, bai gaur egun erkidegoan Espainiako gobernuak duen ordezkaritza dagoen gobernu zibil, aintzinako gobernu zibila, eta baita Larrabide ondoan Galizia Etorbideko Guardia Zibilaren egoitzak berak bada memoria gune izendatzeko. Bertan ere torturak ere pairatu baitzituzten, baita Espainiako poliziaren komisaldegia Txintxilla kalekoa ere. Horretarako memoria demokratikoaren legea eskutan hartuta egin zen eskaria, baina esan bezala orain epaitegiek atzera bota dute eskari hori. Eta memoria zari garela ere gaur aipatu nahi dizuegu, bada ikasturte honetan erorien monumentuarekin zer egingo den erabakiko dela. Iruñeko eztabaida handienetariko bat izanen da hori. Eta ari dira alderdi guztiak haien jarrerak azaltzen. Nafarroa, zurekin Nafarroa taldeak aspaldi aurkeztu bat zeukan, eraikina eraistea nahi du Ezker Koalizioa. Memoria zari ginen esaten Ezkerreko Koalizioak, zurekin Nafarroak, erorien monumentuaren eraisketa eskatzen ari duela, eta horrexegatik hain zuzen datozen egunotan parlamentarien bisita bat egitea eskatu dutela Foru Ganberan, frankismoari gorazarre egiteko adibideak agerian usteko. Ikusi barko da, nola dijoan eztabaida, azken asteotan alderdi sozialistak ere bada nabardurak egin dizkiolako bere behintzat hasierako jarrerari, eta orain Nire esan bezala, eraikina bertan bera bota, osorik bertan bera botatzeko ez, baina agian tarteren bat edo zatiren bat eraisteko aukera zabalik utzi duelako Alderdi Sozialistak. Euskal Herri Irratian gertuko albisteak errepasatzen ari gara, saiatzen ari gara behintzat, irailaren 10 den astearte honetan gaur suizidioa prebenitzeko nazioarteko eguna da, gehiegitan estalian jorratzen eta pairatzen den fenomenoa bada, probez ditzagun behintzat egun hau, bada egoeraren berri eman eta honetaz ere solasteko. Pasaden urtean Nafarroako osasun arloak 163 suizidio arrisku kasuren gaineko alarma piztu zuen, zaintza berezia jarri zuen haien gainean. Besarkada elkarteak hain zuzen erraminta lantresna berria jarri du martxan, berriki suizidio asmoak erakutsi dituzten pertsonen senitartekoak laguntzeko. Zerbitzuaren arduradun da Unas Flores psikologoa. Unas, eguerdion.
Eguerdion. Bai.
Nola erakusten du?
Bai, hala da.
Bai, nola erakusten du? Nola azaltzen du pertsona batek bere buruaz beste egin dezakeela?
Bueno, batzutan zaila da ikustea, ez? Gaskotan gure formakuntzan planteatzen dugun ez dakit tresnarik edo garrantzitsuena edo, ez? Zuzenena askotan galdetzea da, ez? Sufrimendu atxekabea, ez? Pairatzen ari den pertsona bat tengana hurbildu eta pues nobait sufrimendu horren inguruan, ez, galdetu behar zaio, ez, jakiteko pues noraino sufritzen ari den eta ea inoiz sufrimendu hori horretaz urruntzeko edo arintzeko pentsatu duen suizidioan, ez? Ez da erresa galdera hori egitea eta ez da erresa sufrimendua hitz egitea, ez gaude ohituta hortara, ez, baina bueno, gure helburuetako bat elkartearena, pues hori da, ez, askotan pues hitz egitea, ez, tabu edo izan diren fenomeno hoietaz, hauetaz ez hitz egitea, ez, suizidioa, sufrimendua eta bueno, pues gure hurbileko pertsonetan, ez, nabaritzen baldin badugu, pues batez ere familia testu inguruan, ez, pues nabaritzen baldin badugu sufritzen ari direla, ez? Pues galdetu behar zai, ez, emozioen inguruan galdetu eta bueno, komunikazio bide hori ireki, ez, eta laguntza eskenean.
Zaila da esan duzun moduan tabu hoiek apurtzea eta baita ere sentimenduak azaleratzea. Zenbatetan aditugu dugu ordea atzo irri egiten zuen, begira ze irri bartsua azaltzen den argazkietan.
Bai, pues azkenean sare sozialak, ez da, horre azaltzen gara beti, pues azaltzen dugu beti gure alde alaia, edo, ez, eta ez daukagu ohitura handirik, barne atxekabeaz edo sufrimenduaz hitz egiteko, ez daukagu ohitura, askotan ez dakigu norekin eta ez dakigu nola eta ez dakigu noiz, ez? Orduan, bueno, guke besarkadan batez ere lan egiten dugu hori, pues suizidatu diren pertsonen familiekin, ez, dolua laguntzen ditugu, ez, baina hori, pues orain dela urte bete edo pues ikusi genuen, ez, pues beste behar bat zegoela, ez, eta suizidatzen saiatu diren pertsonen familiekin ere lan egin behar genuela edo eskaini behar geniela laguntza, ez? Azkenean suizidatzen saiatu diren pertsona edo bueno, ideazio elaboratua daukaten pertsona gehienek badute laguntza, ez? Gehienetan, ez? Osasun zerbitzuetatik, ez? Osasun saretik, ez? Baina askotan familiekideek ez dute behar bezalako laguntza, ez? Konfidentzialtasuna delako batik edo beste batzuetan, baliabide nahikorik ez dagoelako, orduan hauek ez diren ez pazienteak, ez, askotan egoera horiek manejatzen, pues, ezakite, eta profesionalen laguntza behar dute ere, ez? Orduan guk egoera hori aztertu genuen, eta, bueno, pues, ikusi genuen behar hori bazegoela, ez? Eta, zori, esan bezala, dara magur debete, edo, kasu hauek, perfil hau laguntzen da.
Suposatzen dut latza dela, familiak zuen gana iristen direnean, zeintzuk dira, haien kezkak, haien zalantzak, haien beldurrak noski?
Hori da, oza, batez ere zer egin, bueno, hori kasuaren araberan, normalean zer egin, noraino zaindu edo non kokatu edo zer, bueno, pues, hori osasun zerbitzetatik markatuko du suizidatzen saiatu den pertsona laguntzen duen profesionala, psikologo edo psikiatra. Baina, batez ere, familikide hauek ailegatzen dira, pues, ez dura maila handi batekin, ez, egoera honen aurrean non kokatu jakin gabe, ez, eta emozio komplikatu asko kudeatzen jakin gabe, ez, hori, pues, beldurra, ez, zote duen berriro egingo, ez, eta askotan ere errudun sentsazioa, ez, zer egin dut nik gaizki, batez ere gurasoak direnean, ez, eta nerabea edo izan denean suizidatzen saiatu dena, ez, gurasoek, gurasoen kezka larriena edo izaten da hori, ez, zerbait egin dugu gaizki, egon, sentsazio hori ere, bos, urruntzen, bos, eta edo, nahi, tarintzen, ez, saiatzen gara. Eta, bueno, bos, lotxa ere, ez, esan dugun bezala, gai oso estigmatizatua da, ez, orduan, bueno, pues ez daukate aukera handirik, pues honen inguruan hitz egiteko. Orduan, pues gure zerbitzu honek eskaintzen duena da batez ere hori, ez, gune bat, ez, toki bat horren inguruan epaitua sentitu gabe hitz egin alizateko, ez, eta bueno, pues gure honen aurrean sortzen diren emozio guzti hauek kudeatzeko edo noiz horretan laguntzeko nahi.
Zerbitzu honetzaratago eta gaurko eguna probestuz. Prebentzioaz. Suizidioa prebenitu daitekela, baitiozue gaia jorratzen duzuen elkartetatik eta osasun mentalaz arago doa zuen eskaria, ez da, eta zuen begipuntua.
Bai, hori da, ez, azkenean gure ustez noait esku hartze hori multidisciplinarra edo alor diferentetatik hartu beharko genuke, bueno, esku hartzea izan beharko litzateke horrela, ez, profesional diferente parte hartuz, ez, pues, egia da, beti osasun mentalen profesionalen esku uzten dugula, ez, suizidaren prebentzioa, baina, bueno, beste profesional asko gere badute zer egiterik, ez, horretan, ez, azken batetik, pues, eskuntzatik, ez, eskuartze goiztiar bat martxan jarri alizateko, ez, pues, irakasleek eta badute zer esanik horretan, ez, hor zentroetan detektatzen delako edo detektatu aldelako, ez, ideazio suizidio hori duten nerabeak zeintzu diren, ez da errezare, horretan formakuntzak ere ematen ditugu, ez, institutetan eta ikastetxeetan, da bait, irakasleak horretan laguntzeko edo trebatzeko, ez? Baina askuntzak, pues, badu zezanik horretan, ez? Pues, bero, bezpetik, bueno, gizarte zerbitzuetatik, ere, eskaintzen den laguntza, ez? Gizarte zerbitzuetan lan egiten duten psikologoek eta, bueno, gizarte langileek ere, pues, suizidaren prebentzioan, zezan handia dute. Bueno, kasetariek zuek ere, baduzue lana horretan, ez, nola informatu behar da, baina nola informatu zer esan behar den, zer esan esan behar, nola baite desestigmatizatzeko suizidioa. Eta gero, bueno, gizarte zoaren nola baite lana da ere, ez. Lehen esan duan bezala, ez, pues, suizidioa zitzein behar da, ez, askotan, pues, zerbait inguruan ez badugu hitz egiten, ez ematen du ez dela existitzen, baina hori ez da egia, orduan, pues hitz egin behar dugu, ez, lagunekin, familietan ere, ez, emozion inguruan, sufrimenduen inguruan, eta sufrimendu hori kudeatzeko erabiltzen ditugun estrategien inguruan, ez, hitz egin behar dugu, Orduan, pues guztian esku dago, gure ustez.
Unaz, solasaldi honetan, aipatu edo atera diren hitzak, isiltasuna, estigma, iluntasuna, esan duzu, gehiago hitz egin beharko genuke, suizidioaz.
Bai, bai, bueno, zuek orain justu momentu honetan egiten ari zareten bezala, ez, hor gaur, duzitizka telebizta goizean, eta, pues, beste, kate guztietan, goienetan, nahit, hanen berri pues, eman dute, eta, bueno, hori pausua da, ez, eta azkenean desestimatizatzeko, nolait, bueno, sufritzen duen batek, ez, ikus dezala, ez, pues, azkenean, idei horiek baldin baditu, ez, pues, normalizatu egin daitekeela, ez, jakin, bueno, esaten da, estadistikek esaten dute, populazioaren euneko bostetik amar portzentai horretan, inoiz gure bizitzetan, izan dugu ideazio suizida, ez, orduan, bueno, pues, entzatzen duguna, baino, askoz ere, normalagoa da, arruntagoa da, orduan, bueno, datu hauek ematea eta honen inguruan hitz egitea, pues laguntzen du nahit normalizatzen, ez? Sufrimendua.
Unax Flores, besarkada elkarteko psikologoa. Mi eskera unitz gurean izategatik eta isiltasuna ere apurtzeagatik.
Eskerrik asko zuei.
Besarkada elkarteak gaurko eguna probestuz, bere baliabideak eta laguntza tresnak azalduko ditu arratsaldean Gazteluko plaza eta Carlos Hirugarrenaren etorbidearen hasieran jarriko duten karpa batean behar baduzue. Ez izan zalantzarik eta pasa bertatik.
Iruñerrian gaur.
euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria etengabe gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
Zure iria egunez egun, Iruña bizi.
Milagrosako Zibiboxean ikusgai dago berdintasuna helmuga erakusketa ibiltaria Vicente Ferrer Fundazioak genero berdintasuna eta elkartasuna sustatzeko koordinatutakoa. Erakusketak desberdintasunen aurkako esiak apurtu dituzten emakumeen berri ematen du. Hauze da bizita ordutegia. Astelenetik larun batera, 9:00-2:00 eta 5:00-9:00. Emakumeen etxeak Agoitzkalean Somos Más gehiago gara desgaitasuna duten emakumeen ahotsak dokumentala proiektatuko du, etxean bertan ikusgai dagoen erakusketari lotuta. Dokumentala ikusi ondoren solasaldia izanen da protagonistekin. Gazteluko plazan txistu eta gaita dantzaldien beste saio bat izanen da 6:30-8:30. Txistulariek eta gaiteroek pasodobleak, polkak, zortzikoak, jotak eta porrusaldak joko dituzte kioskoan. Sarrera librea da.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
Bizitza unez egina dago. Zure etorkizuna alda dezakeen lan elkarrizketan.
Euskara maila?
Galdetzen dizutenean. Ez galdu une hau. Bizi zure egunerokotasuna euskaraz. Eman izena. Euskara ahora.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Anaia, arreba, aizpa, neba, nor da nor? Ikak azalduko gutxika. Hizkuntza ulertuz euskara ikasi. Ika Euskaltegiak, Kampion, Atarrabia eta Barainain, matrikula egiteko epea zabalik. Ika.eus, ikak azalduko gutxika.
Ezagutu Caja Ruralen Disfruta Seguro Plana.
Babes handiagoa izango duzu aseguruak taldekatzean hilero ordainduz.
Gainera, abantaia esklusiboak izango dituzu. Kudeatzaile pertsonala, orientazio medikoa eta telefono bidezko aholkularitza juridikoa, aisialdiko esperientziak.
Gozatu bizitzaz eta gainontzekoa Caja Ruralen esku utzi.
Kontsultatu baldintzak seguros.rga.esen.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun entzuten ari zarete, kultur tartea zabalduko dugu kontatzeko taldeka izeneko programa jarri duela martxan Iruñeko udala. Gazteak kultur garaikidearekin harremanetan jarri nahi ditu, ikuspuntu kritiko bat jorra dezaten. Horretarako, bertako artistekin topaketak, erakusketak, bisitak eta mainguruak antolatuko dituzte. Guztira, 13 saio, doainik guztiak eta hausnarketarako bideratuta. Maialen Uartearano, eguerdion.
Eguerdion, bai, gazteek aukera izan dezatela artearekin hartu emana izateko, ideia hori buruan izan da jarri dute abian, taldeka izeneko programa. 15 eta 21 urte arteko gazteei bideratuta, topagunerako eta kultura esploratzeko bide bezala aurkeztu dute. Kultura kontsumitu bai, baina ez hori bakarrik, zalantzan jarri eta berrinterpretatzeko aukera eman nahi diete gazteei ikuspuntu desberdinak jorratu eta modu kolektiboan lantzeko. Oianen baginez da, proiektuaren koordinatzaile eta dinamizatzailea.
Nian plateatzen duguna da lehenengo gauza edo gerturatzea baitera, izan daiteke erakusketa bat, edo ez dakit, espektakulo moduko bat, itzaldi bat, ez, orain ditugu Encuentros de Pamplona, horrelako zerbaitetara gerturatzea, eta horretatik zehozer aktibatzea, izan daiteke objektu bat eraikitzea, hitz batzuk, edo gure praktikak ere izango direla nahiko irekiak edo nor sartzeko bere moduan.
Tokiko artistekin topaketak eginen dituzte, erakusketen azterketa kritikoa edota ekimen kulturaletara bisitak ere bai, eztabaidak eta erakuntzak sustatu nahi dituzte, hausnarketa bideak zabaldu nahi dituzte. Inigo Gomez da Iruñeko udaleko kultura teknikaria.
Kultura garaikidearen formak desegiten ausartzen altzarete, osea hori da nik uste bota nahi dugun galderarik garrantzitsuna, ez? Azken finean, bat egin nahi dugu haien kezkekin, eta kultura panorama sakondu nahi dugu hauekin.
Urrian hasi eta ekainaren erdialdera arte eginen dute taldeka izeneko programa, 13 sesio eginen dituzte guztira eta bi talde sortuko dituzte. Izen ematea zabalik dago, pamplonaeskultura.es webunearen bitartez.
Eta gaur ere, ezagutu dugu Navarra International Film Festivalaren 6. edizioa. 860 film labur baino gehiago jaso dituzte aurten, 150 New Generation izeneko azpiatalerako, nazioartetik iristen dira asko, baino baita bertatik bertako pelikula dokumentalak ere. Gizarte gaiak, feminismoa, migrazio eta respetua bezalako gaiak izanen dira nagusi aurtengo edizioan.
Jaso dituzten 860 film laburretatik 45 ikusi ahal izanen dira hiru egunez Iruñean Navarra International Film Festivali esker. Hori ez gain, internet bidez beste 10 dokumental ere, kasu horretan Irango zinema erakusketa gixara. Dokumentalak, fikzioak eta animazioak tartekatzen dira eta gaitegi nagusi bat diarraitzen dute: zahartzaroa, ingurumena, planeta, feminismoa edota migrazioa. Joaquin Calderón da NIF jaialdiko zuzendaria.
Son películas de profundo calado social y muy emocionales. La mayoría de las veces son trabajos que no te dejan indiferente. O sea, hay películas que, bueno, pues las ves, te entretienen y ya está, pero desde luego no, es como si dijéramos son películas de autor.
Nafarroa Cinema Plato bilakatzeko lan egiten du NIFek, euren txikitasunetik Nafar zinemagileek erakusteko dutenari argia ematen laguntzeko sortua da. Gazte askoren talentua aditzera eman eta izen handiko zinemagileen lanak ere tartekatzen dituzte.
Hemos hecho una selección de lo mejor del cine internacional y nacional y foral, te diría también, de todos los temas que interesan, o sea, bueno, que por lo menos pensamos el equipo de dirección que interesa a la población.
Iraiaren 19tik 21 izanen da Navarra International Film Festival Ciudadela eta Idurramako Ziboxen. Sari banaketa ere eginen dute. Ohorezko saria Pilar Castrori eremanen diote, Jende Jator saria Sekundela Rosari eta Komunikazio saria Moises Rodriguezi. Aurten lehenengoz NIF iragartzeko karteleiak eta ere egin dute eta denak daude erakusgai, ikusgai Idurramako Ziboxen boxen jalean.
Beraz, kartele guztiak ikusgai, NIFeko iragarpen kartelak ikusgai, Iturramako Zibiboxe amada albiste hauekin, proposamen hauekin iritsiko gara gure gaurko albiste kontakizunaren amaierara, hemen Euskal Herri Irratiaren esintonian. Gogoratu gure saio guztiak, albisteak, elkarrizketak eta podcastak ere entzungai eta ikusgai gure webgunean euskalherriirratia.eusen. Bihar elkarrekin izanen gara berriz ere, bihar arte entzule.